Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Budianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan. Kula suwun pawartos panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Awit kanthi adicara menika panjenengan pikantuk wawasan-wawasan kasukman ingkang langkung jembar. Ing wanci menika sampun dumugi ing mustikaning kitung bab kangsa makaten nggih mangke badhe kita lajengaken sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti kados padatan kula badhe kringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Priyantun ingkang nyerat kitab Kidung Agung nyukani gambaran kegayutan anggenipun semangat kangge notok lawang lan ngaturake peseksi dumateng kathah tiyang nanging kanthi cara ingkang keliru. Dados paseksi nanging keliru. Lajeng kados pundi, monggo kita saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados patunggilan kawula menika paduka jagi kanthi makaten patunggilan menika saged langgeng. Kawula pasrahaken ing tuntunan paduka dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika kita lumebet ing mustikaning kitung bab gangsal. Kita lumebet ing mustikanipun bab gangsal kula badhe maosaken dumateng panjenengan. Makaten suraosipun. He para putri ing Yerusalem, kowe padha ndak supatani menawa kowe kepethuk kekasihku. Apa kang arep kok aturake marang panjenengani, aturno yen aku nandang bronto. Para pamirsa panjenengan katosaken dipun pratelakaken menawa kowe kepethuk kekasihku apa kang arep kok aturake marang panjenengani. Aturno yen aku nandang bronto. Ing mriki kita ningali manahipun sakit lan sedaya badanipun kangen dumateng penganten priya menika. Taman sampun kecalan gondo wanginipun. Murlan menyan boten malih wonten tegesipun tumrap piyambakipun. Lan kembang-kembang ingkang indah sampun alum. Ayat 9. He wong sulistyo ing satengahing para wanita, apa kaceki kekasihmu karo kekasih liyane dene aku nganti kok supatani mengkini. Para pamirsa jawaban kalau wau kapireng radi untung-untungan utawi kebak mangu-mangu. Putri-putri menika nyukani jawaban, priya iki banget dening penting kanggomu. Apa alasan kowe duwe pangira priya liya ora ana apa-apane kanggo aku kabeh? Apa kaluwihane kekasihmu tinimbang kekasih kang liyani? Sapa sabenere Yesus kuwi? Apa kang gawe panjenengan duwe panemu Yesus beda karo wong-wong liyani? Ana uga pemimpin-pemimpin agama gedhe liyane, kenapa panjenengan duwe anggapan Gusti Yesus beda karo wong-wong iku? Gusti Yesus mung manungsa lumrah. Inggih menika ingkang sinebat patrap mangu-mangu ingkang asring kita pirengaken. Kadang kula kathah sanget pirembagan kegayutan Gusti Yesus. Pemangge ingkang benten-benten utawi lawanan kegayutan panjenenganipun langkung ageng sanget dipun bandingaken manungsa pundi kemawon. Inggih panjenenganipun menika priyantun ingkang andadosaken lawanan pemangge ing salebetipun sejarah. Kula kepingin tangkel dumateng panjenengan. menawi wekdal menika wonten ingkang sanjang Julius Kaisar menika tiang awon, menapa panjenengan badhe jumeneng kangge milani piyambakipun? Menawi wonten ingkang sanjang Julius Kaisar menika tiang suci, menapa panjenengan lajeng geger lan mbantah perkawis menika? Menika babar pindah mboten wonten pengaruhipun kangge kula. Kersanipun kemawon sedaya tiang gadah pemanggih menapa kemawon gegayutan Julius Kaisar, kula mboten badhe ribut perkawis menika. Nanging kadang kula ing wedal panjenengan nyebat gegayutan Gusti Yesus Kristus, sedaya umat manungsa siyaga narik ing gatosan menawi Gusti Allah ndesek kita supados damel putusan atas putranipun. Panjenenganipun badhe ngejaraken Pilatus kisah tanpa damel putusan. Pilatus nyobi nyelaki nderek campur tangan. Piyambakipun nyuwun toya ing mangkok lajeng wijik kalian sanjang. Aku ora luput marang getihe wong iki. Piyambakipun lepat ageng. Iman rasuli gereja ingkang tansah dipun kumandhangaken satangenipun langkung saking 1900 taun tining kata tiang. Ingkang ing salebetipun wonten tembung nandang sengsara kabawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, kowe ora bisa cucul tangan. Kowe wis gawe putusan. Gusti Allah kang meksa kowe agawe putusan. Pilatus nganggi badanipun hakim lan Gusti Yesus dados tawanan. Piyambakipun boten ngrumaosi bilih Sang Kristus menika hakim lan piyambakipun menika tawananipun ing salebetipun jagat ing jaman kita saben tiyang kedah damel putusan. Selajengipun dipun pratelaken apa kaceke kekasihmu karo kekasih liyane dene aku nganti kok supatani mengkini. Ing salebetipun bab ingkang memperagami para tokoh ageng agami ingkang kasat minangka tiyang ingkang ngedhekaken agami inggih menika Nabi Musa, Gusti Yesus, Muhammad, Gandhi, Buddha lan salajengipun manut tertulian Romo gereja wiwitan tiang Kristen ing salebetipun gereja wiwitan langkung milih pejah ketimbang ningali Gusti Yesus dipun sameaken brolo-brolo kapir ing kekaisaran Rom. Tiang-tiang menika malah nampik njepit menyan lan mapanaken badanipun ing ngajengipun reca Sang Nata Agung. Tiang-tiang menika mboten purun manembah reca Sang Nata Agung awit kekasihipun benten. Kekasihipun menika inggih menika Gusti Allah. Selajengipun katang kula pengantin wanita ngaturaken jawabanipun. Piyambakipun nanggapi kanthi mangu-mangu. Panjenengan saged mbayangaken pengantin wanita nyurutaken kanepsonipun lan ngirangi bantering swantenipun ing wedhan nyariosaken babagan pengantin pria. Nanging kasunyatan mboten kados mekaten. Pengantin wanita menika malah kanthi semangat ngrembak pengantin pria. Cobi panjenengan semak ayat 12-16 bab gangsal. Mustikaning kitung. Kekasihku iku putih, mentur lan abang sumringah katon dewi. Ana ing antarané wong puluhan ewon. Mustakane kaya kencana, kancana murni, rikmane ngandan-andan ireng kaya gagak. Tingali kaya manuk dara ana ing pinggiring kali, siram ing puan lan lenggah ana ing blumbang kang peres. Pangrasane kaya bedengan anggi-anggi, gudag-gudaganing akar wangi latine kaya bakung kang netesake mur ajir. Astani gilikan kencana rinenggo ing sesotya Tarsis sarirane pindo gading ing ukir tiretes ing watu nilam. Sampeyan iku saka marmer putih tumumpang ing dasar kencana murni sarirane kadya gunung Libanon panilih kaya wit anjir. Pangandikane tuhu manis sapari pola ing resepake kaya mengkono iku kekasihku ya kaya mengkono iku he para putri ing Yerusalem. Katang kula ing mriki pengantin pria dipun gambaraken cetha lan jlentreh. Menapa tegesipun? Tegesipun inggih menika piyambakipun tepang pengantin pria. Piyambakipun tepang pengantin pria secara pribadi. Menawi panjenengan ngersakaken bela Gusti Yesus Kristus sewedha menika, menawi panjenengan ngersakaken atur paseksi konjuk panjenenganipun, panjenengan kedah tepang kalian panjenenganipun. Panjenengan boten namung kedah mangertos sinten to panjenenganipun, nanging panjenengan kedah saestu tepang panjenenganipun kanthi mekaten saged kanthi lancar nyariosaken sinten to panjenenganipun menika. Ingkang kula kajengaken boten lancar ing salebetipun ngedalaken tembung-tembung, ingkang kula kajengaken wonten semangat ingkang wetah nggegeraken katresnan lan mangalat-alat atas pribadinipun Gusti. Panjenengan lan kula kedah tepang Gusti, nanging kita kedah tresnani Gusti. Gusti ngendika bilih panjenenganipun menika katingal piyambak ing antawisipun 1000 tiyang. Para pamirsa, kathah tiyang nyerat gegayutan pribadi Sang Kristus awit Sang Kristus ngremenaken mliginipun wedal dados manungsa. Awit inggih menika kula saged ngaturi ira-irahan samukawis ingkang wonten ing Sang Kristus menika ndudut manah. Kawitan kangginipun kula kaendahan Sang Kristus kados-kados kacakep ing salebetipun kasampurnanipun minangka jejeripun manungsa. Panjenengan paham? Kula matur bilih panjenenganipun menika manungsa sawetahipun. Panjenenganipun menika manunggal kalian kita kajawi dosa lan sifat awon kita. Panjenenganipun tuwa ing salebetipun kaluhuran lan sih rahmat. Gusti menika nyambut damel saestu nguwuh ndedonga lan tresnani. Panjenenganipun dipun coba ing samukais perkawis kados dene kita kajawi dosa. Sesarengan kalian Thomas kita ngakeni panjenenganipun menika Gusti lan Allah. Kita mujo-mujo panjenenganipun. Nanging boten wonten ingkang gegayutan saraket menika kalian kita. Ingkang saestu caket kalian manah kamanungsan kita. Boten wonten satunggal kemawan ing jagat raya menika ingkang kita ajrihi. Panjenenganipun mlebet ing antawisipun kita secara alami dateng abad kalih dosa. Kados-kados panjenenganipun tuwuh sesarengan kita. Panjenenganipun menika sanes tiyang kina. Gusti menika manungsa sawetahipun lan manungsa ingkang sempurna. Marta madu Gusti, Yohanes ingkang ningali panjenenganipun mungakaken tiang pecah, tasir ribut lan rerembagan kalan Musa lan Elia ing gunung, ingkang boten mangu-mangu, suminde ing jajanipun Gusti ing salebetipun bujono. Petrus boten ngejaraken panjenenganipun miji sukunipun, nanging selajengipun sirah lan tanganipun dipun wiji pindah. Tiang-tiang ngaturaken pitakenan-pitakenan budu, nepsune Gusti, lan ngluhuraken samuja panjenenganipun, lan panjenenganipun nyebat naminipun setunggal mboko setunggal, lan paring dawuh dumateng para sekabat menika supados mboten adri, lan ngyakinaken para sekabat gegayutan anggenipun tresnani, ing salebeting sadayanipun menika kangge kula Gusti menika saestu-estu ngiram-miramaken. Kadang kula sawetawis ingkang wonten ing Gusti menika ndudut manah pitakiran pentingipun inggih menika. Menapa samukawis ingkang wonten ing Gusti menika ndudut manah panjenengan? Menapa panjenengan saged terembagan kegayutan panjenenganipun kanthi semangat pengantin wanita dumateng pengantin pria? Menawi ngersakaken atur pasaksian bab Sang Kristus kita kedah tepang Sang Kristus kanthi lebet lan tentunipun kita kedah tresnani Gusti. Sowan dumateng Sang Kristus mboten sami kalian nindakaken bisnis, Gusti menika ngira-miramaken lan manut kula kita dereng ngalembono, ngluhuraken, mulyaaken manembah panjenenganipun saha teluk ing ngarsanipun panjenenganipun samukawis ingkang wonten ing Gusti menika ndudut manah. Kadang kula Gusti Yesus nampi tiang dosa lan nedha sesarengan tiang-tiang menika, samukawis tiang dosa. Nikodemus tiang dosa babakan moralan agami Maria Magdala saking piyambakipun medal pituruh jinis tiang dosa ingkang murukaken dongong. Gusti rawuh ing salebetipun gesang kebak dosa kados ilenipun pepadang lan beningipun toya ing salebetipun tlaga. Ilen-ilenan menika mboten ajrih dipun regeti lan kekiyatanipun ingkang indah ngresiki tlaga menika. Sepindah malih kula sebat lan tasih kegayutan kalian perkais menika bilih rasa asihipun saestu ndudut manah. Gusti tansah gampil trenyuh. Kempalan mindo tanpa pangen. Rondo ing naen ingkang nandang kasangsaran. Lari alitipun ingkang pecah. Tiang ingkang keserupan ing gadara. Gangsal ewu tiang ngelih. Panandang menopo kemawan. Trenyuhaken Gusti Yesus. Tukanipun katujaken dumateng poro ahli Taurat lan golongan Farisi. Nanging rasa asihipun ingkang boten kejajakan katujaken dumateng sinten kemawon ingkang nandang sengsara kabawa kaiktosan sariranipun ingkang wetah. Kadang kula menapa nate panjenengan mangertos Gusti Yesus madosi golongan ingkang kebak penandang ingkang pantes dipuntulungi. Gusti nyarasaken sedaya sakit penyakit. Ing salebetipun raos asihipun Gusti wonten kabingan ingkang boten sakit keaturan. Kenging menapa panjenenganipun demek tiang ingkang nandang penyakit kusta. Gusti saged kemawon nyarasaken tiyang kusta menika mawi pangandikan kemawon. Kados ingkang dipun tindakaken dumateng larenipun pengageng. Sadangunipun mataun-taun tiyang boten beco menika dipun bucar, dipun pencelaken dening sanak keluarganipun lan boten dipun anggap manungsa. Tiyang menika kecalan badanipun minangka jejeripun manungsa. Hanya ketit tiyang menika sami kalian najisaken badan piyambak. Astanipun Gusti demek tiyang menika wusana tiyang menika dados manungsa malih. Wonten cariyos gegayutan wanita Kristen ingkang nyambut damel ing tengah tiyang ingkang nandang penyakit kusta ing London. Wanita menika manggihaken lare setri melarat ingkang sakit awrat ing kamar kosong lan adem. Kanthi tanganipun piyambak wanita menika ngrimat lare setri alit menika ngantos spray kasuripun nyukani obat tetedan mbudidaya sebatel lare alit menika anget lan wanita Kristen menika mbudidaya papan ingkang mrihatosaken menika dipun tata sae sanget. Selajengipun wanita menika sanjang, "Kita ndedonga yo, mboten." Makaten jawab lare setri alit menika, "Panjenengan saged ngatosaken kula. Panjenengan nindakaken sedayanipun awit panjenengan kepingin lebet swarga." Kateng kula sawetawis wekdal sampun lumampah lan wanita menika tetep nindakaken ingkang sae dumateng lare setri menika. Sawetawis lare setri alit menika tetep mangkotaken manah lan ngrimat manahipun ingkang kebak kepahitan. Pungkasanipun wanita menika sanjang, "Anakku, kowe wis meh waras lan aku ora bakal bali mrene meneh. Lan awet iki dadi anggonku niliki kowe kang pungkasan apa entuk aku ngesun kowe." Lati wanita ingkang kebak donga ingkang tulus lan tembung-tembung suci menika ngesun lati ingkang kebak tembung-tembung kasar lan boten suci. Salajengipun manah ingkang wangkot menika dados lumer. Inggih menika cara Sang Kristus. Ing wiwitan mila kitab mustikaning kidung ing salebetipun pasal 1 ayat 2 dipun pratilakaken, "Aku muga ngarasana kalawan pangarasing latini amargi katresnan paduka punika nikmatipun nglangkungi anggur." Gusti Yesus menika ngersakaken nglairaken katresnan sih kawigatosan, sih rahmat lan sih susetyanipun dumateng kita ing wekdal menika, nanging manah kita tasih wangkot kados perawan alit menika. Kadang kula inggih menika ingkang nandhakaken menawi anggenipun andhapasor Gusti saestu nutut manah lan panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang nate kagungan pilihan kados pundi lan ing pundi panjenengan ngersakaken dipun lairaken. Hang lebeti gesang menika lan dados salah setunggal ing antawisipun manungsa. Anggenipun anda pasor lan alusing bebuden saestu ngidapi-dapi. "Aku kelebu kang nglayani ing antarané kowe, Gusti wiwit ngwiji sikile para sekabat." Panjenengan wis dipadoni lan ora bakal dipadoni maneh. Kados minto ing ngajengipun ingkang guntingi wulunipun, panjenenganipun kendel. Dados panjenenganipun boten bikak tutuipun. Menapa panjenengan saged bayangaken Gusti Yesus menika boten nuntut haipun. Nanging salebetipun marginipun ingkang dipun cawisaken kangge tiyang pitados, kaendahan Sang Kristus katingal ingkang indah piyambak. Panjenenganipun saestu alusing budi tetep setya kados menapa pangertosan, kados menapa anggenipun kaurmatan. Nikodemus ingkang jujur lan tulus nanging gumunggung ngatas kalengganipun dados pemimpin ing Israel. Lan pekewet nanging boten gadah kekajengan bebayani kegayutan kalengganipun sowan Gusti Yesus sing medal dalu. Kadang kula saderengipun nilaraken bendaranipun Nikodemus mangertos bilih piyambakipun boten peduli tingkat kawitan lumebet kerajaan lan kalangkungi awit piyambakipun repot mikiraken kados pundi anggenipun tigen pribadi. Wong-wong seneng pepeteng ketimbang pepadang awit tumindake Kang Allah. Nanging Nikodemus mboten mirang satunggal tembung kasar kemawon utawi satunggal pocapan ingkang saged natoni ajining badanipun. Ewada panjenenganipun ngendikan kalian wanita ingkang kendelan mboten gadah pengajeng-ajeng lokro sasampunipun ingkang dakwa sami kisah panjenenganipun mestani ibu sami kados panjenenganipun mestani ibunipun ing kajeng salib. Nderek Gusti ngantos dumugi sumur Yakub ing wekdal siang lan mireng pirembaganipun kalian wanita Samaria. Kados menopo sabaripun Gusti, mika kayektosan-kayektosan ingkang lebet, kados menopo lembahipun, lan setianipun Gusti mencet, mudun dosa ageng ingkang ngrisak jiwa wanita menika, nanging Gusti saestu dipun ajeni dening Maryam saking Betania. Malah kadang kula, ing salebetipun panandang, ingkang lebet gegayutan pati, Gusti saged mirengaken tangisipun, saking tiang ingkang gada iman ingkang boten wonten pengajeng-ajengipun. cekap kangge Sang Kristus wangsul dateng kasuwargan kali mbeto jiwa malih. Samukawis ingkang wonten panjenenganipun dudut manah. Kulo sampun boten saged malih rerembakan kegayutan ajining diri panjenenganipun. Kamanungsan panjenenganipun, kekendelan panjenenganipun ingkang sempurna. Ing salebetipun Gusti Yesus kapanggihaken keseimbangan sempurna saking maneka werni jenis kasampurnan. Sedaya unsur sifat sempurna wonten ing salebeting keseimbangan sempurna. Halusing bebudan Gusti mboten nate surut. Kekendelan panjenenganipun mboten nate ribah. Panjenengan saged sinau. Piyambak perkawis-perkawis menika ndherekaken panjenenganipun medal ketah ngadepi tindak kasar. Lan tembung kasar ing dalu lan injang ing medal panjenenganipun dipun cepeng. Lan dipun beto dateng pengadilan. Kadang kula panjenengan tingali Gusti wonten ing ngajengipun Imam Agung, ing ngajengipun Pilatus, ing ngajengipun Herodes. Panjenengan tingali Gusti dipun tapuk panonipun, dipun getak, hangraosaken kenging bencana, dipun jotos panonipun, dipun lenggai, dipun supatani. Kaagunganipun ingkang wonten ing panjenenganipun kapancar ing wedal menika, mboten ate sepindah kemawon Gusti kecalan katenangan. Kecalan ajining diri ingkang asipat luhur. Panjenengan persani rombongan ageng ingkang bengok-bengok. Salib ingkang ketah dipun pikut dening Gusti ingkang alus ing budi. Ingkang indah piyambak. Ingkang kendel piyambak. Ingkang elok piyambak. Ingkang dipun angkat sak nginggil-nginggilipun lan dipun gua ing selo. Karo lungguh wong-wong nyawang panjenengane ing kono. Panjenengan pirengaken Gusti nyuwun dumateng Sang Rama. Supatus ngampunten tiang-tiang ingkang mejahi panjenenganipun. Panjenengan pirengaken anggenipun nguwas saking kajeng salib. Rasa mukawis saking Gusti menika ndudut manah. Menapa liripun sedaya menika? Panjenenganipun nanggel sedaya dosa kita ing sariranipun piyambak ing kajeng salib menika. Awit panjenengani kabeh wong percaya dibenerake atas sakabihi. Rungokno pitutur-piturku, apa wae kang percaya marang aku bakal nampani urip kang langgeng. Inggih, panjenenganipun menika kekasih kula. Panjenenganipun menika ingkang dados mitra kula, kadang kula. Menapa panjenengan kersa nampi panjenenganipun dados juru wilujeng, kekasih lan mitra. Samukawis ingkang saking Gusti menika ndudut manah. Menapa Gusti namung dados larinipun Yusuf lan Maryam ingkang sampun tumuku ing jagat langkung saking 1900 taun kepengker. Menapa namung raipun manungsa ingkang kaasaken ing Gunung Kalvari minangka panebusing dosa? Menapa ingkang dipun pikiraken manungsa ing dalenguh Gusti lan Allahku? Kaya mengkono iku kekasihku, iya kaya mengkono iku he para putri Yerusalem. Ayat 16. Panjenengan semak perawan menika tepang Gusti. Perawan menika tresnani Gusti. Perawan menika adamel Gusti dipun tepang. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama swarga kawula ngaturaken gunging panuwun pepanggihan sampun paripurna pamedhar sabdo sampun rampung kawula daraken nanging pangandikan menika tangsal dumeling wonten ing manah sedherek-sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung haleluya amin.